Garantētais minimālais ienākums ir pabalsts trūcīgām personām. Personas ienākumiem kopā ar pabalstu ir jāsasniedz šis minimālais ienākuma līmenis, kas no šī gada janvāra ir 64 eiro. Tiesībsargs Juris Jānsons uzskata, ka pabalsts ir pārāk mazs, lai nodrošinātu pārtiku, mājokli un citas pamatvajadzības. Turklāt valdība, aprēķinot pabalsta apmēru, nav izmantojusi nekādu metodoloģiju. Tiesībsarga ieskatā šim pabalstam būtu jādod cilvēkam iespēja izrauties no nabadzības.
Cik būtu nepieciešams eiro mēnesī, lai cilvēks varētu ēst gan veselīgi? Tie bija sākot no 96 eiro. Ja mēs runājam par mājokli, tad arī tur ir statistikas dati un aprēķini. Tad vidēji tie ir 150 eiro. Rīgā, protams, tā summa ir lielāka. Arī tie apstākļi vai argumenti, ka valdība nepārskata katru gadu šo te garantētā minimālā ienākuma līmeni, kā tas ir noteikts likumā.
Tiesībsargs arī uzskata, ka pamatvajadzībās ietilpst cilvēka tiesības uz kultūru. Galvenā problēma esot tā, ka pabalstu apmēri tiek aprēķināti pēc atlikuma principa. Piemēram, ir pašvaldības, kurās dzīvokļa pabalstu nepiešķir vispār, bet citviet tas ir 80 eiro gadā. Turpretī ministru kabineta pārstāve Elīna Celmiņa atzina, ka garantētais minimālā ienākuma līmenis nedrīkst pārāk pietuvināties strādājošo atalgojumam. Tas demotivētu cilvēkus strādāt. Un tā kā Latvija ir valsts ar Eiropas līmenī salīdzinoši zemiem ienākumiem, valdībā uzskata, ka pabalsts ir samērīgs.
Un arī starptautiskās organizācijas, piemēram OECD un Pasaules banka, norāda uz to, ka atbalsts, ko iedzīvotājs saņem naudas izteiksmē, nedrīkst būt pārlieku tūs ienākumiem, ko iespējams būt no darba tirgus, lai tādējādi nedeformētu motivāciju un līdzdalību būt pašam par savas dzīves ienākumu noteicēju.
Tiesībsargs uzskata, ka šādi domājot var nonākt līdz situācijai, ka valsts negarantē neko, lai motivētu cilvēku strādāt. Viņa prāt ir jāizturas ar cieņu pret cilvēkiem, kas ir nonākuši situācijā, kad ir nepieciešams pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa sasniegšanai. Jansons intervijā Latvijas radio atzina, ka jāsakārto visa sociālo pabalstu sistēma. Šogad tiesībsargs satversmes tiesā iesniedzis 6 pieteikumus, tajā skaitā par sociālā nodrošinājuma pabalsta, trūcīguma līmeņa un GMI neatbilstību satversmei. Pēdējā lietā spriedumu nolasīs šodien. Paula Dēvica, Latvijas radio.